ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วเราดูกันไปว่าพระเจ้าต้องการให้เราหายดีนะคะในทุกสถานการณ์ทุกโรคภัยไข้เจ็บนะคะเราดูกันไปว่าแต่คริสเตียนก็ยังเอาเรื่องของอาจารย์เปาโลนะคะยกขึ้นมาอ้างก็คือเรื่องของหนามในเนื้อนะคะเราดูกันไปแล้วว่าหนามในเนื้อนั้นไม่ใช่ความเจ็บป่วยนะคะแต่คริสเตียนก็มาจะตีความอย่างนั้นนะโดยเหตุผลหลายๆอย่างที่เขาคิดเอาเองนะคะแต่ว่าพระพี่เปิดเผยอย่างชัดๆไม่ต้องตีความอะไรเลยพระพี่เขียนเลยว่าหนามในเนื้อนั้นเป็นทูตที่มาจากซาตานนะคะและชัดๆเลยก็คือหนามในเนื้อนั้นแท้จริงแล้วก็คือการถูกข่มเหงหรือความยากลำบากที่อาจารย์เปาโลต้องเผชิญเมื่อเขาประกาศข่าวประเสริฐนั่นเองนะคะซาตานก็เร้าใจคนทั้งหลายนะคนอื่นๆหรือสถานการณ์ต่างๆก็ตามที่มารังแกหรือว่าข่มเหงเขานะคะทำให้การประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นจะต้องหยุดไปนะมันตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่มันก็ทำไม่ได้นะคะเพราะจัมโปโลก็อดทนแล้วก็เขามีพระคุณพระเจ้าที่ช่วยเขาให้มีชัยเหนือทุกการถูกกดขี่ข่มเหงได้นะคะงั้นในคริสเตียนเราไม่ได้ถูกไถ่มาจากการถูกข่มเหงนะคะแต่เราถูกไถ่มาแล้วจากโรคภัยไข้เจ็บจ้ะค่ะจากคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปแช่งงั้นเราถูกไถ่มาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ยังสอนว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยก็ไม่รักษาเขาให้หายนะคะเขามีความเจ็บป่วยที่พระเจ้ายังไม่ทำอะไรเลยอะเรื่องนี้ไม่รักษาเขาเลยนะดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะสรุปว่าดังนั้นเราจะมาคาดหวังให้พระเจ้ารักษาทุกโรคทุกเวลาเนี่ยไม่ได้นะเพราะอย่างอาจารย์เปาโลเนี่ยเขาก็มีความเจ็บป่วยบางอย่างที่พระเจ้ายังไม่รักษาเขาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะคะว่าเขาเอาอะไรมาอ้างเหรอนะคะซึ่งคำอ้างนี้ไม่จริงนะคะที่บอกว่าพระเจ้าอาจจะไม่รักษาบางโรคนะพระเจ้ารักษาทุกโรคค่ะและทำสำเร็จไปแล้วด้วยนะการที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้รักษาทุกโรคเนี่ยขัดแย้งกับการเป็นการตีความที่ขัดแย้งกับพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้านะฮะเป็นการยกเอาหรือตีความจากพระคัมภีร์ที่เข้าใจเอาเองนะคะเราดูกันไปในบทที่แล้วแล้วว่าหนามในเนื้อของอาจารย์เปาโลนั้นไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่คือทูตที่ชั่วร้ายที่ซาตานส่งมาเพื่อเร้าการถูกข่มเหงนะไปที่ไหนก็มีคนขัดขวางสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าหนามในเนื้อนะคะนั้นชีวิตเราก็จะเจอแบบนั้นเหมือนกันนะแล้วก็มีคนที่สอนว่าหนามในเนื้อของอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นความเจ็บป่วยที่มาจากพระเจ้านะคะเพราะว่าเขาตีความพระคัมภีร์ในกาลาเทียบทที่4ผิดไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะนะในกาลาเทียบทที่4เนี่ยเมื่อคนเหล่านี้อ่านเนี่ยเขาก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมานะว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยมีโรคโบราณที่เกิดขึ้นแถวนั้นนะคะเป็นโรคตาชนิดหนึ่งโรคตาเนี่ยแบบชนิดนี้เนี่ยก็จะทำให้น้ำตาพร่าตาบวมแล้วก็ทำให้มีปัญหาในการมองเห็นนะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้วยนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะอธิบายพระคัมภีร์ในตอนนี้แบบนี้นะคะมาดูด้วยกันนะคะเขาพูดยังไงในกาลาเทียบทที่4ค่ะข้อ12ถึง15นะคะพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้เป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกันท่านไม่ได้ทำผิดต่อข้าพเจ้าเลยตอนท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็ทำโดยความอ่อนกำลังแห่งเนื้อหนังและการทดลองของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเนื้อหนังของข้าพเจ้าท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือปฏิเสธแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าหรือเหมือนกับพระเยซูคริสต์ความปลื้มใจที่ท่านได้กล่าวไว้ไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้านะได้ยินถ้อยคำบางถ้อยคำไหมคะที่เราคุ้นเคยนะเช่นความอ่อนแออ่อนกำลัง ในเนื้อหนังคราวนี้พูดชัดๆเลยนะฮะในเนื้อหนังนะแล้วก็พูดถึงร่างกายด้วยอวัยวะด้วยก็คือตานะนะสังเกตคำที่ใช้นะในข้อที่13นะฮะความอ่อนกำลังแห่งเนื้อหนังนะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ความอ่อนแอที่เราดูกันไปนะคะว่าคือยกตัวอย่างเช่นไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรก็ถือเป็นความอ่อนแอนะคะหรือการเจอการถูกข่มเหงเจอภัยพิบัติเจอความยากลำบากก็ถือเป็นความอ่อนแอนะแต่คนก็ตีความว่าอ๋อมันหมายถึงความอ่อนแอของร่างกายแต่พระพี่ตอนนี้เนี่ยพูดชัดๆเลยนะว่าเป็นความอ่อนแอแห่งเนื้อหนังหรือแห่งร่างกายแห่งเนื้อนะคะเนื้อเนะบางทีเราพูดเนื้อหนังก็เหมือนหูราคีราคะเหลือเกินนะฮะหมายถึงการประพฤติหรืออะไรจริงๆแล้วพระพีตอนนี้กำลังพูดว่าเป็นความอ่อนแอแห่งร่างกายนะคะแห่งเนื้อนะคะงั้นเนี่ยพระพีในตอนนี้ชัดเจนว่าจัมปโลไม่ได้กำลังพูดถึงการที่เขาไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรอย่างที่เราดูไปในโรมบทที่8ข้อ26เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเขาไม่ได้กำลังพูดถึงความยากลำบากที่เขาต้องอดทนเผชิญกับมันเหมือนกับเจอเรือแตกเจอภัยพิบัติเผชิญโจรเผชิญพี่น้องที่หวังร้ายอะไรตำนองเนี้ยนะคะตาม2โครินธ์บทที่11ข้อ25ถึง26ที่เราดูไปอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันแต่พระพี่ในข้อ13ข้อนี้นะพูดตรงๆเลยนะว่าเป็นปัญหาทางร่างกายบางอย่างนะแล้วเขาก็ใช้คำที่บอกว่าโดยความอ่อนแอแห่งเนื้อหนังหรือความอ่อนแอแห่งเนื้อนะคะทำให้พระพีในตอนนี้เนี่ยอาจารย์ปรุกำลังหมายถึงร่างกายอย่างชัดเจนนะแล้วเขาก็ใช้คำนี้อีกในข้อ14นะคะบอกว่าการทดลองซึ่งอยู่ในเนื้อหนังนะการทดลองของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเนื้อหนังของข้าพเจ้านะคนก็เลยทึกทักเอานะคะแล้วก็แย้งว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนตรงนี้ชัดๆเลยนะว่าเขาเนี่ยมีปัญหาทางสุขภาพมีปัญหาทางร่างกายนะเพราะว่าใช่ถ้าเราดูกันก็จริงๆเขาพูดถึงตรงนี้จริงๆว่าเขามีปัญหาบางอย่างในร่างกายของเขาแต่สังเกตในข้อที่13นะคะที่บอกว่าท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็ทำโดยความอ่อนกำลังแห่งเนื้อหนังนะคำที่ใช้ดูตอนนี้ก็คือคำว่าตอนแรกที่มาประกาศเนี่ยก็ทำโดยมีปัญหาบางอย่างในร่างกายนี่แหละนะตอนแรกก็ให้ความหมายว่าไม่ใช่ระยะยาวค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกไม่ใช่หมายความว่าหูเนี่ยอาจจะบรมเป็นโรคอะไรบางอย่างที่พระเจ้าไม่รักษาเขาเป็นเวลานานเลยไม่ใช่เลยนะคะในที่นี้พูดชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ปัญหาระยะยาวที่พระเจ้าไม่รักษานะคะแต่เป็นปัญหาแค่ในตอนแรกเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยความเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามปัญหาในสุขภาพที่อาจารย์บรมมีในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแค่เพียงตอนแรกเป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็จบไปนะคะนะเพราะว่าอาจารย์เปาโลพูดต่อในข้อที่15บอกว่าความปลื้มใจที่ท่านได้กล่าวไว้ไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาควักลูกตาของท่านออกให้ข้าพเจ้านะบางคนก็บอกอีกนี่ไงเห็นไหมชัดๆเลยนะเนี่ยอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงปัญหาดวงตาเขามีปัญหาเกี่ยวกับตาอยู่นั่นเนี่ยอันเนี้ยคือความอ่อนแอของเนื้อหนังที่เขาพูดถึงนะดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็คิดปั้นทฤษฎีขึ้นมาเลยนะคะว่าปัญหาตาเนี่ยนะมันคือโรคตาชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดตาบวมน้ำตาพรากนะแล้วก็เขาก็มีปัญหาเนี่ยตลอดทั้งชีวิตเขาเลยนะก็คิดเอาเองนะคะก็ถ้าเรารับการตีความแบบนี้ได้เราก็คงจะตีความอะไรก็ได้อะมีพังผีอะไรโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงเราก็คงจะตีความไปได้ตามใจเราอะถ้าเราจะยอมรับการตีความแบบนั้นได้ซึ่งเป็นการตีความที่ค่อนข้างจะอ่อนนะคะ นะไม่ได้แข็งแรงพอมีประเด็นที่อ่อนแอมากที่ยกว่าแค่เขาพูดเรื่องตาว่าถ้าเป็นไปได้ท่านคงจะควักลูกตาของท่านให้ข้าพเจ้าได้ของให้ข้าพเจ้าเลยนะก็เลยสรุปเอาว่าอ๋ออาจารย์เปาโลมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นโรคตาซึ่งเป็นระยะยาวด้วยนะตลอดทั้งชีวิตของเขาไม่ใช่เลยนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูถ้าจะตีความว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้วก็มาดูการตีความที่น่าจะแม่นกว่าแม่นยำหรือถูกต้องกว่าการแค่เพียงยกข้อนี้ขึ้นมาแล้วก็สรุปว่าเขาเป็นโรคตาที่รักษาไม่หายนะคะถ้าเราจะมาดูเนี่ยเราต้องมาดูย้อนไปดูที่กิจกรรมบทที่14เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เปาโลเจอนะคะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลไปเทศนาที่ลิสตาแล้วก็เดอร์บี้นะคะระหว่างที่อยู่ที่นั่นเนี่ยคนที่นั่นก็นึกว่าเขาเนี่ยเป็นเทพลงมาเดินดินนะฮะขนาดนั้นเลยนะเปิดไปดูนะคะในกิจกรรมบทที่14ข้อ11ถึง12ค่ะกิจกรรมบทที่14ข้อ11ถึง12นะเพราะว่าเปาโลเนี่ยทำการอัศจรรย์นะคะนะคนง่อยเดินได้นะคนเหล่านั้นที่เห็นเปาโลทำก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะเมื่อหมู่ชนเห็นการซึ่งเปาโลได้กระทำนั้นจึงพากันร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่าพวกพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้วเขาจึงเรียกบานาบัสว่าพระซุสและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นผู้นำในการพูดนะคะโอ้ตอนนั้นคนเอาเครื่องบูชามาลากวัวมาลากอะไรจะมาบูชากันใหญ่เลยนะคะจนกระทั่งเนี่ยเปาโลกับบานาบัสบอกเขาอย่าทำแบบนั้นนะไม่ต้องมาถวายเครื่องบูชาไม่ต้องมาสักการะนมัสการเราเพราะเราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นแค่เพียงมนุษย์ไม่ใช่เทพไม่ใช่พระลงมาจากเบื้องบนที่ไหนหรอกนะแต่รู้ไหมคะสถานการณ์ก็พลิกเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะที่โอ้โหกำลังชื่นชมเขามากเลยแต่ว่าโดนยั่วยุจากคนกลุ่มหนึ่งกลายเป็นคราวนี้มาต่อต้านเขาอย่างจริงจังแล้วก็โกรธแค้นเขาขึ้นมานะคะในข้อที่19ถึง20นะคะเรามาดูนะคะข้อที่19ถึง20แต่มีพวกยิวบางคนมาจากอันติโอกและเมืองอิโคนิยูมเมื่อได้ชักชวนประชาชนแล้วเขาก็ได้เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้วแต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นท่านจึงเลยไปยังเมืองเดอร์บี้กับบานาบัสนะนี่เกิดอะไรขึ้นนะนี่คือเหตุการณ์ที่เพิ่มพิระบุเลยว่าจัปโปโลนั้นถูกหินกว้างแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตายคนที่น่าจะคิดเขาตายแล้วนะคะนะซึ่งเขียนไว้ใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่25ที่เราเคยอ่านไปนะคะว่าอาจารย์เปาโลไล่มาว่าความยากลำบากที่เขาเจออะไรแล้วก็มีเขาพูดด้วยว่าครั้งหนึ่งเขาหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งเขาเจอเหตุการณ์นั้นและเหตุการณ์เนี่ยบันทึกไว้ที่นี่นะคะในกิจการบทที่14นะก็คือถูกหินขว้างจริงๆนะคะโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ดูคิดว่าเปาโลเนี่ยตายตอนโดนหินขว้างเลยหรือถ้าไม่ตายก็ดูเหมือนตายอ่ะนะเฉียดตายมากอ่ะจนคนเหล่านั้นที่พยายามจะฆ่าเขาเนี่ยคิดว่าเขาตายแล้วนะแล้วก็ทิ้งเขาไว้นะในข้อที่19นะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาตายหรือว่าเฉียดตายก็ตามนะคะพระพีก็บอกว่าพวกเหล่าสาวกก็ล้อมเขาไว้แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับเข้าไปในเมืองนี่คือการอัศจรรย์นะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เดินทางต่อไปกับบานาบัสนะคะไปยังเดอร์บี้ซึ่งอยู่ห่างประมาณอะไร20ถึง50ไมล์นะคะซึ่งอันนี้มันดูห่างกันเยอะนะ20ถึง50เพราะว่ายังถกเถียงกันอยู่ค่ะว่าเมืองเนี่ยมันไกลขนาดไหนนะนั่นก็เดินไปไกลมากเลยนะคะนะเขาอาจจะเดินไปหรือขี่อูฐขี่ลาอะไรก็ตามนะฮะก็ไปยังเมืองถัดไปแล้วก็ไปเทศนาที่เมืองนั้นในข้อ20 21แต่พวกสาวกได้ล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมืองนะวันรุ่งขึ้นท่านจึงเลยไปยังเมืองดาบี้กับบานาบัสและเมื่อท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและได้สั่งสองคนเป็นอันมากจึงกลับไปยังเมืองลิสตาและอิโคนิยูมและเมืองอันติโอก็คือถูกก็หินขว้างเสร็จ กลับเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นเดินทางต่อแล้วก็พอเทศนาที่นั่นเสร็จก็เดินทางย้อนสอนกลับมาเมืองที่ขว้างเรานั่นแหละแล้วก็ย้อนกลับไปเมืองที่มีคนปลุกปั่นให้ทำร้ายเรานั่นแหละนะคะนะชาวเมืองนั้นเขากลับไปนะคะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องไปประกาศที่นั่นนะอีกนะแล้วก็เมืองที่เขาไปนะคะก็คืออิโคนิยูมลิสตาเดอร์บี้เนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นอะไรรู้ไหมคะเมืองทั้งหลายที่เขาไปก็คือแคว้นกาลาเทียค่ะก็คือที่เราอ่านนี่แหละที่เราเพิ่งอ่านไปเรื่องกาลาเทียว่าถ้าท่านควักตาของท่านได้ท่านก็คงจะควักให้ข้าพเจ้าแล้วตอนแรกที่ข้าพเจ้ามาประกาศกับท่านเนี่ยก็มีความอ่อนแอในร่างกายนะฮะและถ้าเป็นไปได้นะท่านก็อยากจะช่วยข้าพเจ้าเหลือเกินควักตาได้ท่านคงควักแล้วในนี้เราจะเห็นภาพนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนั้นเขาถูกหินกว้างนะคะแล้วเขาเขียนจดหมายหลังจากนั้นนะคะเขาเขียนจดหมายกลับไปที่คนที่เมืองนั้นแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์นี้ในลักษณะนี้งั้นเนี่ยเขาพูดในข้อที่15นะคะว่าเรากลับไปใหม่นะคะในกาลาเทียบทที่4นะคะข้อที่15ความปลื้มใจที่ท่านได้กล่าวไว้ไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าเนี่ยคือแทนที่จะตีความโดยที่ไม่มีฐานอะไรเลยโดยการบอกว่าเนี่ยเห็นไหมจัมโปโลเป็นโรคตาเป็นโรคโบราณอย่างหนึ่งนะคะเป็นโรคตาโบราณอย่างหนึ่งในยุคนั้นที่เขาเป็นกันเราควรจะตีความพระพีในตอนนี้อย่างตรงๆกว่านั้นก็คือดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในพระพีเองไม่ใช่คิดเอาเองว่าเขาเป็นโรคตาแต่มาดูซิว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเปาโลนะเขาถึงเขียนลักษณะนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็คือเขาถูกหินกว้างแล้วก็ถูกทิ้งให้ตายแล้วก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็เดินทางต่อไปอีก20ไมล์วันถัดไปเลยนะคะแล้วก็เริ่มไปเทศนาที่เมืองถัดไปเนื่องจากอาจารย์เปาโลเนี่ยเพิ่งลุกขึ้นมาได้แล้วก็วันรุ่งขึ้นไปเทศนาเลยที่เมืองถัดไปคิดดูคิดภาพว่าเขาถูกหินกว้างจนเกือบตายหน้าตาจะเป็นยังไงตอนที่ไปเทศนาที่นั่นนะที่เมืองถัดไปเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถจะคิดได้นะคะว่าเขาหน้าตาน่าจะบวมมากเลยอ่ะหน้าตาเตอคงจะบวมเลยแหละจากไอ้หินที่ต้องการที่จะสังหารเขาเนี่ยนะคงเวลาเขาคว้างหินนี่เขาพยายจะคว้างที่หัวนะคะส่วนที่ศีรษะนะคะก้องก้องก้องก้องกว้างนะก็คิดถึงดูแล้วกันนะว่าหน้าตาตอนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงจินตนาการดูนะคะแล้วเขาวันรุ่งขึ้นเองนะเขาไปเทศนาแล้วมันก็อาจจะยังมีหน้าตาหลงเหลืออยู่จากการถูกหินกว้างนี่แหละค่ะนะแล้วก็เราเห็นได้ชัดจากว่ามีตอนนี้ว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์นะคะเยียวยารักษาเขาอย่างอัศจรรย์ในร่างกายเขาทำให้เขาสามารถจะลุกขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็คงใช้เวลาค่ะกว่าที่บาดแผลหรืออาการต่างๆมันจะหายไปนะเพราะว่าลุกขึ้นก็ไปเทศนาเลยก็อาจจะยังคงมีสภาพแบบนั้นอยู่นะคะเพราะว่าในข้อที่13เนี่ยอาจารย์เปาโลบอกว่าในตอนแรกก็คือเมื่อตอนที่มาถึงท่านเนี่ยในข้อที่13นะคะในตอนแรกที่มาถึงท่านข้าพเจ้าก็เทศนาแก่ท่านโดยความยังมีความอ่อนแอในเนื้อหนังอยู่งั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการตีความที่น่าจะมีเหตุและมีผลมากกว่าที่จะบอกว่าอ๋ออาจารย์เปาโลเป็นโรคตานะฮะถ้าตาเขาจะเป็นอะไรแล้วก็น่าจะเป็นเพราะมาจากการโดนหินขว้างเนี่ยมากกว่าเพราะนี่คือสิ่งที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไม่ใช่ไปตีความโดยไม่มีอะไรเลยแล้วก็คิดเอาเองนะคะงั้นนี่ก็น่าจะเป็นการตีความที่ตรงกว่านะคะแล้วก็ชัดเจนกว่าในการที่จะบอกว่าเขามีปัญหาตานะคะนั้นเนี่ยเราเห็นชัดนะคะว่าที่เขาตาไม่รู้ล่ะอาจจะมองดูแล้วที่ชาวเมืองนั้นนี่เขาคงยังคงมีสภาพของการถูกเอาหินขว้างอยู่นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นชั่วคราวนะคะเพราะเขาใช้คำว่าตอนแรกแล้วก็แผลนั้นหรืออาการบวมเบิ่มทั้งหลายเหล่านั้นก็คงจะทุเลาลงในที่สุดก็หายไปเลยนะคะ พราะว่าอาจารย์เปาโลใช้คำว่าตอนแรกนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคร้ายที่ติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตรักษาไม่หายอะไรอย่างที่บางคนมักจะตีความพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะอีกความเป็นไปได้หนึ่งที่ว่าทำไมอาจารย์เปาโลพูดใช้ถ้อยคำแบบนี้ที่ใช้ถ้อยคำว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าแล้วแหละก็คือเขาอาจจะใช้คำพูดนี้ในลักษณะสำนวนเหมือนเราบอกอะไรนะยอมเลยสละแขนเพื่อเธอได้เลยภาษาไทยเขามีไหมคะสำนวนเลยลักษณะนี้ยอมควักลูกตาให้ได้ของเราก็น่าจะคล้ายๆกันป่ะนะฮะยอมเลยนะคะก็คือลักษณะนั้นนี่อาจจะเป็นแค่เพียงสำนวนที่ใช้ในเหมือนสำนวนฝรั่งก็จะบอกว่าให้แขนขวากับคุณได้เลยไม่ได้หมายความว่าเราเขามีแขนที่ไม่ดีแขนเขาเจ็บหรืออะไรหรืออะไรนะทั้งคนให้คนรับนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราบอกว่าเนี่ยฉันให้แขนคุณได้ก็แปลว่าอ๋อคุณมีปัญหาเรื่องแขนนะฉันก็เลยจะยอมสละแขนฉันให้คุณมันไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นสำนวนนะคะเป็นสำนวนที่หมายความว่ายินดีที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อคุณนั่นเป็นสำนวนแบบนั้นแม้แต่แขนก็ให้ได้แม้แต่ตาก็ควักให้ได้นะมันเป็นสำนวนนะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้นะแต่ว่านี่เป็นสำนวนนะว่าคนกาลาเทียเนี่ยชาวกาลาเทียอาจจะยินดีเต็มใจที่จะควักดวงตาให้เขาเลยนะก็คือว่ายินดีที่จะทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างเพื่อจะช่วยเขาเพื่อจะสนับสนุนงานของเขาก็อาจจะหมายความว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเอาล่ะแต่ถ้าว่าเขาหมายความว่าตาเขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกหินขว้างเมื่อวานนี้แล้วก็สิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ความอ่อนแอในเนื้อหนังหรือในร่างกายของเขาก็เป็นแค่เพียงสิ่งชั่วคราวซึ่งในที่สุดมันก็หายไปนะคะนั้นเนี่ยคนที่ยังจะยืนหยัดต่อสู้ตีความว่าเนี่ยหนามในเนื้อของอาจารย์เปาโลเนี่ยนะคือความเจ็บป่วยที่มาในรูปแบบของโรคตานะแล้วก็คนเหล่านี้ถ้าไม่ได้อธิบายเรื่องนี้นะคะก็จะมาหาเอาความหาเหตุผลมาเกี่ยวข้องนะให้ได้ว่าเขาเป็นโรคตาจริงๆนะนะด้วยการมาดูความเกี่ยวข้องที่เขาจะยกว่าจะยกมาใช้นะคะในกาลาเทียเหมือนกันในบทที่6ข้อ11คนที่เชื่อว่าจะเปาโลเป็นโรคตาก็มักจะควบแล้วก็ตีความพระคัมภีร์ข้อนี้ไปในทิศเดียวกันนะกาลาเทียบทที่6ข้อ11บอกว่าท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าตัวโตเพียงใดโอ้โหนี่เห็นไหมล่ะอาจารย์เปาโลมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องดวงตาจริงๆนะเนี่ยนะเขาบอกว่าให้ดูสิตัวหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยมันตัวโตมากเลยนะนะคือจะมีคนนะฮะอธิบายพระคัมภีร์ข้อนี้นะโต้แย้งว่าเนี่ยจะยังไงอาจารย์เปาโลก็ป่วยอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะป่วยยังไงนี่ข้อนี้เลยชัดนะคะก็คือเขาก็จะอธิบายว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอดเกือบจะสนิทเลยนะคือตาเนี่ยคือบอดอ่ะนะหรือไม่ก็เกือบบอดอ่ะนะคือมีปัญหาทั้งสายตามากจนกระทั่งเวลาเขาเขียนหนังสือเนี่ยนะเขาต้องเขียนตัวละประมาณ 3-4 นิ้วอะลองคิดดูนะฮะกอไก่ตัวละ4นิ้วเนี่ยมันจะสูงขนาดไหนนะเขียนตัวใหญ่มากเพราะว่าเขามองไม่เห็นเขามีปัญหาสายตาถ้าจริงนะคะลองคิดภาพถ้าจริงถ้าอาจารย์เปาโลในที่นี้กำลังพูดถึงตัวหนังสือที่เขาเขียนจริงๆเนี่ยนะเราก็ลองจินตนาการนะคะว่าหนังสือกาลาเทียที่เขาเขียนเนี่ยมันจะยาวหนาขนาดไหนนะถ้าเราต้องเขียนหนังสือด้วยตัวอักษรสูง4นิ้วนะหน้าหนึ่งนี่มันจะได้กี่ตัวหรอกี่ถ้อยคำกันกี่ประโยคกันนะก็คงจะเป็นหนังสือที่หนามากอะนะลองนึกภาพนะคะตอนนี้กาลาเทียเราใครมีพระคัมภีร์จริงๆอยู่ในมือไหมคะนะว่ามันเป็นกี่แผ่นกันหนังสือกาลาเทียนะคะถ้าเขียนหนาขนาดนั้นตัวอย่างเราตัวเล็กๆนะฮะก็ใช้ไม่กี่หน้านะแต่ถ้าหากมันตัวใหญ่ล่ะ คิดดูจะมีใครแบกมันไหวไหมเนี่ยเพราะมันพีหนาขนาดนั้นน่ะเนี่ยตัวหนังสือแต่ละตัวนี่ตัวโตเหลือเกินนะเขียนได้คำละคำละหน้าอะไรประมาณนี้ตัวใหญ่มากนะแล้วลองนับถ้อยคำนับตัวหนังสือในกาลาเทียดูว่ามีกี่ตัวดังนั้นนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปาโลจะเขียนหนังสือตัวโตขนาดนั้นแล้วเขียนจดหมายไปหาคนอื่นด้วยตัวหนังสือตัวโตขนาดจดหมายฉบับนี้มันจะหนักขนาดไหนมันจะหนาขนาดไหนนะคะนั้นเนี่ยถ้าจะมาตีความกันก็ไปย้อนไปดูรากศัพท์ในภาษากรีกนิดนึงนะคะในภาษากรีกเนี่ยมันมีคำเวลาพูดถึงขนาดนะฮะกับพูดถึงปริมาณเนี่ยมันเป็นคำที่คนละคำกันนะคะแล้วภาษากรีกที่ใช้ในตรงนี้ที่บอกว่าตัวโตเพียงใดเนี่ยนะคะไม่ได้กำลังพูดถึงอะไรนะขนาดในแง่ของขนาดเล็กหรือใหญ่แต่กำลังพูดถึงปริมาณนะคะว่าปริมาณน้อยหรือมากขนาดหนังสือที่ตัวโตหรือขนาดหรือปริมาณตัวหนังสือที่มากมันมีคำใช้ที่แตกต่างกันในที่นี้เนี่ยภาษาที่ใช้ไม่ได้เป็นภาษาที่บอกขนาดแต่เป็นภาษาที่บอกปริมาณดังนั้นคำตรงนี้ที่ใช้ว่าดูสิเนี่ยตัวอักษรจริงเขาใช้ว่าตัวหนังสือหรือหนังสือหรือจดหมายนะคะดูสิว่าตัวจดหมายที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้านั้นมันยาวเพียงใดนะจะประโลมกำลังพูดแบบนั้นนะคะก็คือพูดถึงปริมาณค่ะว่ามันยาวเพียงใดไม่ได้กำลังพูดถึงขนาดตัวหนังสือแต่ละตัวมันตัวโตเพียงใดนะไม่ได้พูดถึงขนาดแต่พูดถึงปริมาณว่ามันมากเพียงใดต่างหากนะอาจารย์เปาโลก็บอกว่าดูสิจดหมายฉบับนี้ที่ท่านที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเนี่ยมันยาวเพียงใดนะในพระคัมภีร์ของบาเรนดูนะคะเขาใช้พระคัมภีร์ที่ค่อนข้างจะเล็กดังนั้นเนี่ยหนังสือกาลาเทียก็ไม่กี่หน้าเองนะคะของเขาเนี่ย4หน้าแต่ถ้าเราลองดูพระคัมภีร์ฉบับพวกมาตรฐานนะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็น่าจะประมาณ8หน้านะคะหนังสือกาลาเทียถ้าเรายังเป็นหนังสือเป็นพระคัมภีร์แผ่นๆอยู่นะคะเป็นกระดาษเนี่ยจะประมาณ8หน้าเราเคยเขียนจดหมายถึงใคร8หน้ามั้ยคะถ้าเขียนจดหมาย8หน้าค่อนข้างจะยาวนะคะก็ถือเป็นจดหมายที่ยาวมากนะฮะ8หน้าเนี่ยนะนี่แหละค่ะอาจารย์ปรโลมหมายความว่างั้นเนี่ยว่าดูจดหมายที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านสิว่ามันยาวเพียงใดนะคะเพราะจดหมายโดยทั่วไปไม่ได้ยาวขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่โต้แย้งว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนหนังสือแต่ละตัวเนี่ยตัวโตมากเลยนะเพราะเขามีปัญหาเรื่องสายตาก็จะพูดสำนวนพระคัมภีร์ก็บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยกรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปนะกรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปนะก็คือคนที่มาใช้พระคัมภีร์ในตอนนี้มาตีความคือคนที่ละเมิดกฎแห่งการตีความพระคัมภีร์ทุกกฎเลยค่ะนะเขาก็จะเลือกเอาการอ้างอิงที่เขาชอบก็เราจะตีความแบบนี้นะเราจะตีความว่าเนี่ยหมายถึงตัวโตเพื่อจะไปได้ไปสนับสนุนข้อที่เราบอกว่าจัมเปโลเป็นโรคตาเห็นไหมแล้วพี่ในตอนนี้เขาก็พูดถึงว่าเขาต้องเขียนตัวหนังสือตัวโตขนาดไหนนะก็คือก็ละเมิดกฎทุกอย่างเอาอันนู้นมาชนกับอันนี้เพื่อจะเสนอความคิดทฤษฎีของตัวเองนะคะ แต่ถ้าเรามาดูในเนื้อหาจริงๆเนี่ยพี่ตัวอย่างที่พอจะดูได้ว่าจริงแล้วมีอะไรบ้างที่สามารถจะโยงได้จริงๆนะคะแล้วเนี่ยนะเราก็เห็นเรื่องเหตุการณ์ที่เขาถูกหินขว้างนะถ้าเปาโลจะมีปัญหาเรื่องตาจริงๆซึ่งเป็นปัญหาแค่เพียงชั่วคราวในตอนแรกนะก็คือเพราะว่าเขาถูกหินขว้างแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเพราะหลังจากนั้นเขาก็น่าจะหายดีนะคะเพราะว่าพอเราอ่านดูในสองโครินธ์ที่เขาร่ายว่าเขาเจอความยากลำบากอะไรบ้างก็ไม่เห็นมีเรื่องความเจ็บป่วยเลยที่เขายกขึ้นมานะคะงั้นเนี่ยถ้าดูด้วยอย่างจริงใจนะคะอย่างเปิดใจแล้วเนี่ยนะก็น่าจะมีเหตุผลเรื่องการถูกหินขว้างมากกว่าที่ทำให้พอเขาไปเจอชาวกาลาเทียก็เลยอ้าวตาเป็นอะไรมาล่ะนี่นะฮะแล้วก็คิดว่าโหก็คงอาการหนักอยู่นะฮะที่เห็นจะถึงขั้นคนที่น่าบอกควักตาให้ท่านได้เลยนะคะนั้นเนี่ยนะเราก็สรุปได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าหนามในเนื้อของอัจจปโลนั้นไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บแต่ว่ามันเป็นทูตที่ชั่วร้ายที่ซาตานส่งมาเพื่อจะเร้าการข่มเหงในทุกเมืองที่เขาไปเนี่ยในชีวิตเราก็จะเจออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถูกไถ่มาจากการถูกกดขี่ข่มเหงแต่พระเจ้ามีพระคุณให้เราที่จะเผชิญมันมีชัยเหนือมันแล้วก็เป็นพยานที่ดีไปยังคนเหล่านั้นที่กำลังข่มเหงเราได้ด้วยว่าพระเจ้ารักเขามากเพียงใดนะคะงั้นเนี่ยเราต้องชัดเจนค่ะเพราะจะมีคนที่ยังไงก็ไม่ยอมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยรักษาเราแล้วทุกโรคด้วยทุกครั้งด้วยก็จึงจะยกอันนู้นอันนี้มาดังนั้นเราต้องมั่นคงในพระวจนะนะคะว่าเราถูกไถ่มาแล้วจากความเจ็บป่วยเราถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งและความเจ็บป่วยนี้เป็นหนึ่งในคำสาปแช่งนะคะเดี๋ยวนี้เรารับแต่พระพรเท่านั้นค่ะเราไม่ต้องรับคำสาปแช่งอีกแล้วเพราะที่ไม้กางเขนนั้นพระองค์รับคำสาปแช่งแทนเรานะคะเราถูกไถ่มาแล้วแต่สิ่งที่เราไม่ถูกไถ่มาก็คือจากการถูกกดขี่ข่มเหงค่ะพระมีผู้ชัดเจนว่าใครก็ตามนะคะผู้เชื่อที่ตั้งใจจะมีชีวิตในทางของพระเจ้าเขาจะถูกข่มเหงนะฮะเราอาจจะไม่ได้เจออย่างรุนแรงมีใครเอาหินมาขว้างเราแบบอาจารย์เปาโลนะคะแต่บางทีแค่ด้วยสายตาที่เขามองเราเราก็อ่ะเขาไม่ชอบเราละก็ทนไม่ได้ละบางทีไม่ใช่ใครเอาอะไรมาขว้างเราหรอกแค่เขามองเราหรือพูดกันเด็บกันอะไรนะพูดจาเหยียดๆเราหน่อยดูถูกเรานิดดูถูกความเชื่อเรานิดนึงเราก็ทนไม่ได้ละเราก็หน้าบางมากเลยนะฮะนะพระเจ้ามีพระคุณค่ะที่ทำให้เรานั้นยังรักคนเหล่านั้นได้อยู่นะฮะยังจะช่วยเหลือเขาได้อยู่เพราะพระคุณนั้นมีฤทธิ์เดชขึ้นในทุกที่ที่เรามีความอ่อนแอเหล่านี้ก็คือเมื่อเราเจอการถูกทดลองเหล่านี้นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะก็คือว่าเราจะได้ชัดเจนนะคะพระเจ้ารักษาทุกโรคทุกเวลาค่ะนะแล้วก็ทำไปแล้วด้วยนะคะและเพื่อที่เรานั้นจะไม่ถูกสถานการณ์นั้นพาไปหรือคนอื่นที่เขาจะโต้แย้งอยู่นั้นนะคะแล้วเราก็จะมีคำอธิบายด้วยขอบคุณพระเจ้าค่ะ